A asinatura deste convenio creo que debe ser a tónica habitual que demos de levar o Concello de Lugo a Consellería de Cultura en este caso, pero a Xunta de Galicia, é dicir, dúas administracións que deben de velar polos intereses dos veciños e de veciñas. En este caso, a mí, o que me move, evidentemente, son os intereses dos veciños de Lugo, que en este momento pues, van a poñer en valor, ou vamos a poñer en valor, un edificio importante na Praza do Ferrol, un edificio emblemático, un edificio datado dos anos 1760-79 a súa construcción, que ademais tiña un fin que era atender inválidos do exército, que hoxe está catalogado como BIC, e ademais o que queremos é recuperalo para que albergue outro gran valor cultural, patrimonial e histórico na nosa cidade, que é todo o noso pasado romano, para seguir loitando por ese museo da romanización. Iniciaba dicindo que esta debe ser a tónica habitual porque temos que seguir mantendo esta colaboración entre as distintas administracións para seguir dotando os veciños e veciñas lucenses dos servicios necesarios en temas sanitarios como servicios do Gula, en temas de infraestructuras como a Ronda Leste, Intermodal, etc. Moitas infraestructuras necesarias que temos todavía que reivindicar, que temos que poñer en valor e que temos que poñer en funcionamento para darlle maior calidad de vida aos veciños e veciñas lucenses.